Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se nuk ka informacionet e sakta për sasinë e armatimit ilegal në komunat në veri të Kosovës, por sipas tyre çështja është serioze dhe duhet të adresohet. Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga korriku i vitit 2015, por nuk zbatohet. Emërimi Nena Drashiqit në postin e ministrit për kthim dhe komunitete ka ngritur reagime dhe dilema se a është në harmoni me kushtetutën. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, armatimin ilegal të banorëve në katër komunat veriore të Kosovës e shohin si problem serioz. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se nuk kanë informacionet e sakta për sasinë e armatimit ilegal në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, megjithatë thonë se është një problem jashtëzakonisht serioz që duhet të adresohet. Dëgjojmë në vazhdim një raport në këtë temë. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sfesla, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, quajti problem serioz armatimin ilegal të katër komunave veriore të Kosovës. Sfesla thotë se nuk ka informacionet e sakta për sasinë e armëve ilegale në Mitrovicë të Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zupin Potok, megjithatë ai thotë se është një problem jashtëzakonisht serioz që patjetër duhet të adresohet.
Është një problem jashtëzakonisht serioz, patjetër që duhet të adresohet.
Të njëjtën mbrëmje me 80 orë në veri të Mitrovicës është plagosur një pjesëtar i policisë së Kosovës. Po me 80 orë në Leposavić është dëmtuar të plaçkitet ndërtesa e Bankës Kombëtare të Serbisë me armë zjarri dhe për pasoj është plagosur një person. Dy shpërthime me shok bomba u regjistruan me 70 orë në Mitrovicë të Veriut që i pasuan incidentet një ditë më parë ku sipas policisë personat e dyshuar me mjete të rrezikshme përfshir granata dore të prodhimit jugoslav sulmuan zyrat e komisioneve komunale zgjedhore në Mitrovicë të Veriut dhe Zupin Potok. Autoritetet në Kosovë i cilësuan sulmet ndaj zyrtarve të KQZ-s si sulme terroriste. Deri më tani nuk është bërë ditur për ndonjë arrestim në lidhje me këto raste apo konfiskim të armatimit. Pajisja e popullatës civile me armë zjarri sipas shifrave zyrtare është problem i theksuar në gjithë Kosovën. Sipas policisë vetëm në tetor të këtij viti janë konfiskuar 1176 armë zjarri ilegale të llojeve të ndryshme. Në vitin e kaluar kjo sasi ishte 1280. Policia megjithatë nuk ka të dhëna të ndara për armët e konfiskuara sipas komunave. Në anën tjetër, Ministria e Punëve të Brendshme thot për Radio Evropa e Lirë se sipas një hulumtimi të vitit 2015 në Kosovë rreth 250.000 armë ilegale janë në posidim të qytetarëve. Numri i armëve ilegale ka shënuar rënje. Hulumtimi i fundit që është bërë në vitin 2015 në Kosovë tregon se janë 100.000 armë më pak që nga hulumtimi paraprak në posidim të qytetarëve ku në fillim ka qenë rreth 360.000 armë ilegale. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Sipas kësaj ministrie, rol të rëndësishëm në zvoglimin e armëve ilegale në Kosovë ka luajtur edhe miratimi i ligjit për armët në vitin 2017, i cili ka mundësuar që qytetarët të pajisen me armë në mënyrë ilegale. Ministria thotë se armë me leje deri më tani në Kosovë janë 39.000. Plator Avdiu, ekspert i fushës së sigurisë në kuadër të organizatës Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, thotë se armët e shumta ilegale në duart të qytetarëve të Kosovës paraqesin problem të madh për sigurinë. Megjithatë, sipas tij, situata në veri të vendit është edhe më specifike. Kemi të bëjnë me një rajon ku funksionojnë në mënyrë të papenguar strukturat e krimit të organizuar, të cilat financohen direkt nga Serbia. Veriu i Kosovës është gjithmonë një vatër ku mund të shpërthej dhuna ose të krijohet pasiguri pikrisht nga këto armë, tha ai. Avdiu thotë se në veri qarkullon një strukturë e krimit të organizuar që financohet direkt nga Serbia përmes listës serbe. Ai përmendi këtu zëvendëskryetaren e listës serbe Milan Radojičić, i cili që nga dhjetori vitit 2021 gjendet në listën e zezë amerikane dhe cilësohet se është pjesë e një grupi të organizuar kriminal. Milan Radojičić edhe nga Mbretëria e Bashkuar është vënë në listën e sanksioneve. Ai gjithashtu ka fletë arrest nga autoritetet kosovare për shkak të përfshirjes së tij në rastin Brezovica, në të cilin dyshohet se ka friksuar dëshmitarët gjatë procedurës penale. Afro 600 policë të Kosovës, pjesëtar të komunitetit serb, kanë dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të regjistruar automjetet e tyre me targat serbe në ato të Kosovës. Kosovës. Që nga ajo kohë, disa nga pjesëtarët e komunitetit sërb nga veriu i Kosovës kishin deklaruar se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia e Kosovës nuk është në teren, ndonse kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se organet e rendit janë të pranishme në atë pjesë.
Europaelir.org.
Kosova ka në fuqi ligjin për mbikëqyrje elektronike që nga kuriku i vitit 2015, por që nuk është zbatuar asnjëherë. Mos zbatimi i këtij ligji u tha shpeshherë që lidhej me koston e lartë të pajisjeve si dhe mirëmbajtjes, por organizatat që monitorojnë sistemin e drejtësisë thonë se ky ligj është neglizhuar nga institucionet edhe pse do të mund të shpëtonte jetën e shumë grave. Qeveria pritet të ndaj 3 milion euro për zbatimin e këtij ligji deri në fund të vitit të ardhshëm. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur temën në vazhdim.
Në korrik të vitit 2015 në Kosovë hyri në fuqi ligji për mbikëqyrje elektronike të personave të dyshuar apo të akuzuar për vepra penale, por përkundër numrit në rritje sidomos të rasteve të dhunës në familje. Ky ligj nuk u zbatua asnjëherë, meqenëse institucionet e Kosovës nuk i blen pajisjet e nevojshme. Vetëm këtë vit nga muaji janar deri në shtator sipas të dhënave të policisë së Kosovës, janë regjistruar 2067 raste të dhunës në familje, me kryesisht gra viktima si dhe nga bashkëshortet e tyre u vran 3 gra. Rasti i fundit i vrasjes së shtatzënës Hamide Magashi në oborrin e klinikës ginekologjike në Çekuk. Hamidja u vrani pse bashkëshorti i saj Sokol Halili e kishte të ndaluar nga gjykata të ofrojë asaj për shkak se dyshohej për kanosje dhe dhunë në familje. Albana Hasani nga Lëvizja Fal, autore raportit Bylyzykët elektronik, fokusin e parandalimin e rasteve të dhunës në familje, thot se përveç argumentit se pajisjet për monitorim elektronik janë të shtrenta, ka pasur edhe neglizhencë institucionale që çojnë në mosbatim të ligjit.
Për shkak të domethënë kostos së këtyre pajisjeve, nuk kanë ndërmarrë asnjë hap konkret për krimin e kushteve për zbatimin e ligjit. Domethënë kosto e pajisjeve duket që është shumë e lartë. E sidomos mirëmbajtja atyna.
Sipas të gjeturave të raportit autorës së cilës është Hasani, për një njësi monitorimi në vitin 2017, Shqipërisë kostoja e ka shkuar deri në 9000 euro. Megjithatë, Hasani thotë se praktikat nga vendet që aplikojnë monitorimin elektronik kanë treguar se ka pasur efekt të ndjeshëm në zvogëlimin e rasteve të dhunës në familje.
Në këtë mënyrë, domethënë, edhe vështirësohet që dhunuesit i afrohet viktimës, po dhe në anën tjetër ofrohet një siguri më e madhe për viktimat e dhunës familje.
Pas rasteve të fundit të vrasjes së grave në Kosovë, qeveria është duke bërë përpjekje që deri në fund të vitit të ardhshëm të funksionalizojë sistemin e monitorimit elektronik. Nazlia Bala, këshilltare për dhunë në familje në Ministrinë e Drejtësisë, thotë se monitorimi elektronik nuk është zbatuar për shkak se qeveritë e kaluara nuk kanë bërë asnjë veprim në drejtim të shtrirjes së infrastrukturës, blerjes së pajisjeve e as trajnimit të stafit.
Ditë gjithë tepër me rëndësi që tashmë kemi një zotim nga në qeverisë për ndarjen e bugjetit për mbikëqyrjen elektronike, cila i ka mungu Kosovës në momentin kur edhe ka hy në fuqi ligji për mbikëqyrjen elektronike.
Monitorimi elektronik i personave të dyshuar për vepra penale sipas raporteve të ndryshme është treguar i suksesshëm, sidomos në parandalimin e rasteve të dhunës në familje. Lavdim Makshana, hulumtues ligjor në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se monitorimi elektronik, megjithëse nuk parandalon të gjitha rastet, është një ndihmës e madhe për punën e policisë së Kosovës.
Por në një farë mënyrë do të ndihmoj institucionet përgjithëse në mbikëqyrjen elektronike të personave të cilët me një vendim gjithësor, domethënë i është lëshuar ky urdhër që të jenë në mbikëqyrje.
Për të funksionalizuar monitorimin elektronik, mes tjerash nevojiten disa pajisje dhe software, përfshir bylyzykun që i vendoset të dyshuarit në dorën apo në këmbë, pajisjet e tjera që sinalizojnë policinë dhe në disa raste edhe viktimen, se i dyshuari është duke hyrë në zonën që është ndaluar nga gjykata. Ekzistojnë forma të ndryshme të monitorimit elektronik. Zakonisht monitorimi përfshin një pajisje që i ngjitet një personi në dorë apo këmbë për të monitoruar lëvizjet e tij nga distanca. Sipas ligjit në Kosovë, gjykata vendos për përdorimin e mbikëqyrjes elektronike me kërkesën e prokurorit, personit, mbrojtësit të tij, prindërve ose kujdestarit të personit të mitur. Bazuar në ligjin e Kosovës, gjykata është obliguar që të pyet personin nëse pajtohet për vendosjen e pajisjes për monitorim elektronik apo jo. Në rast se ai nuk pajtohet, nuk mund të realizohet mbikëqyrja elektronike. Megjithatë, ekziston një dispozit ligjore përmes së cilës gjykata mund të vendosë përdorimin e mbikëqyrjes elektronike edhe pa pëlqimin e personit. Nga viti 2015, kur në Kosovë hyri në fuqi ligje për mbikëqyrje elektronike. Kosova ka pasur rritje të rasteve të dhunës në familje. Nga ky vete deri më tani në Kosovë janë vrarë gjithsej 32 gra, kryesisht nga bashkëshortet apo partnerët e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Vendimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për emrimin e Nenad Rashiqit në postin e ministrit për komunitetet dhe kthim ka ngritur dilema se a është në harmoni me kushtetutën. Profesorët e së drejtës kushtetuese theksojnë se vendimi është marrë në përputhje me kushtetutën, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se vendimi nuk është në harmoni me kushtetutën. Lista Serbe ndërkaq për këtë çështje ka paralajmëruar ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Për më shumë mollësi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Emrimin e Nenad Rashiqit në pozitën e ministrit për komunitetet dhe kthim në qeverinë e Kosovës është në përputhje të plot me kushtetutën e Kosovës, thonë Gjulita Mushkolaj, ish gjyqtare në gjykatën kushtetuese, dhe Mazlum Baraliu, profesori së drejtës kushtetuese. Por Perehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, një emrim i tillë nuk është kushtetues. Rashiqi nga komuniteti serb, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike Progresive, është emëruar minister për komunitetet dhe kthim nga qeveria Kosovës me 10 vjetor. Posti ka qenë i zbrazët pasi para ardhësi i tij Goran Rakić nga lista serbe ka dhënë dorëheqje në fillim të nëntorit në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targat e paligjshme serbe në verit e Kosovës. Lista serbe, subjekti më i madh politik i serbëve në Kosovë, i përfaqësuar në kuvend me 9 deputet, reagoi duke konsideruar emrimin si jo kushtetues dhe të marrë pa pëlqimin e deputetëve serb. Ish gjyqtarja e kushtetueses Gjulieta Mushkolaj thot për Radio Evropa Lirë se këto pretendime nuk qëndrojnë.
Por kushtetuta Kosovës është shumë e qartë, kryeministri ka kompetenca që të ndrojë ministrat edhe pa pëlqimin e kuvendit.
Ajo kujton këtu paragrafin 4 të nenit 94 të kushtetutës e Kosovës, i cili në mënyrë eksplicite thot se kryeministri ka kompetencë të ndrojë antarët e qeverisë pa pëlqimin e kuvendit. Megjithatë, neni 96 i kushtetutës, i cili ka të bëjë me përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë, thot se zgjedhja ministrave dhe zëvendës ministrave bëhet pas konsultimit me partitë, koalicionet apo grupe që i përfaqësojnë ato komunitete. Në rastin konkret, nëse një person që nuk i përket liste serbe emrohet minister apo deputet, atëherë ai duhet të miratohet nga deputetet që përfaqësojnë komunitetin shumicën e kuvend, përkatësisht lista serbe. Duke komentuar këtë dispozitë ligjore, Mushkola i thotë se kushtetuta është qartë se në cilat raste duhet pasur miratimin e deputetëve të komunitetit që mbajnë ulset e garantuara. Me rastin e zgjedhjes së qeverisë, me rastin e miratimit të ligjeve me interes vital, me rastin e miratimit të amendamenteve kushtetuese. Por asnjëherë, thotë ajo, kur gjatë mandatit të qeverisë, kryeministri bën ndryshim të ministrave. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës për parim Kryeziu konfirmon për Radio Evropa Lirë se nenin 96 i kushtetutës së Kosovës është respektuar me rastin e votimit të qeverisë në mars të vitit 2021. Profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës Mazlum Baraliu thekson se komuniteti serb e ka shfrytzuar të drejtën kushtetuese pas zgjedhjeve të fundit, duke i ofruar kandidatet e tij.
E kanë shfrytzuar pas zgjedhjeve të fundit, e kanë dhënë kandidatën e tyre, tani kanë dhënë dorëheqje, kanë heqë dorë nga e drejta dhe në rastin e dytë, qeveria është ndërlidhur me nenin që thash dhe nenin 94 paragrafi 4.
Lista serbe cila kontrollohet nga Beogradi zyrtar ka paralajmëruar tashmë ankesë në gjykatën kushtetuese të Kosovës në lidhje me emrimin e Rashiqit. Por Mushkola i shprehet e bindur se gjykata kushtetuese nuk ka mundësi të marrë ndonjë vendim ndryshe sepse vendimi i qeverisë thotë ajo është legjitim. Ndryshe nga Mushkola dhe Baraliu vlerëson Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi. Në aspektin kushtetues, emrimi Rashiqit nuk është në pajtim me kushtetutën edhe frymën e saj, thot ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision të lajmeve, ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.